Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Forklar meg, hva det som har gjort at du ikke har villet gjøre intervjuer?
Nei, altså du vet jo du vet jo gamle dager så ville jeg prøve å holde meg litt mer low-key og prøve å ikke ja, ville, var ikke alt som på en måte var nødvendig for det offentlige å vite om da, og så var jeg kanskje redd for å få snakke med litt, for jeg jo jævlig glad i å tyte det ikke alt som på en måte trengtes å tyte om akkurat på den tiden
men jeg har også en sånn teori at veldig sånn den stilen du kom med ikke nok med den selvtyste greia, det jo en ting og jeg har aldri hatt et ønske om å være Vlad TV, men en ting som jeg også opplever da og her vil jeg ha dine tanker, hvis den du på track og video er et stykke unna deg som person liksom så er det dumt å gjøre intervjuer fordi du en jævlig jovial fyr, og når du skal være jævlig liksom, kun kontante drithard, liksom, og så kommer det her og bare faen...
Ja, man skaper jo litt spenning med å holde seg unna intervjuer, da, i hvert fall på den tiden.
Ja.
Og så ble det liksom bare en blanding av kanskje spenningen og det at kanskje var redd for at man gjerne skulle få snakke seg. Og det var jo ikke så populært å gjøre på en måte intervjuer. Altså, det var jo ikke noe... YLTV var jo helt nytt, relativt nytt på den tiden.
Ja.
Alt var nytt, og det var mye usikkerheter rundt det, og så var det det vi holdt på med, og så var det sånn, kanskje vi bare kulere an. Ja. Vi kan jo være vi klarer å skape litt spenning. Så var det PNL. De kjørte jo en sånn stil, og jeg er jo veldig PNL-frelst etter Leo og Lars viste det til meg.
Ja.
Så vi prøvde å kjøre den stilen da. Men når vi slapp kun kontanter av musikkvideoen, ja, det bare tok helt av uansett. Altså, jeg kunne like så godt bare kjørt på med intervjuer. Altså, ting ble skjult for det offentlige, men de vi faktisk prøvde å holde ting rolig for. Men du er vel happy nå? Jeg er veldig glad for det den dag i dag, for jeg var jo på et helt annet sted i livet den gang enn nå, så... Jeg er ganske overbevist om at hadde jeg holdt intervjuer på den tid, og jeg hadde sett på det tilbake igjen nå, så hadde jeg kanskje vært litt flau på mange områder.
Og så var det veldig mye sånn dansk-rappere også, som liksom var sånn, vi gjør ikke intervjuer, typ sånn Gilly, Branko, alle de også var veldig absolutt. På den ikke...
Ja, men jeg var ikke så kjent med Branko og Gilly og de på den tid. Ikke når vi holdt på med kun kontanter og sånn, så hadde jeg nesten ikke hørt om de det hele tatt.
Nei.
Så akkurat på den tid var det mest PNL og... PNL og egentlig den franske stilen.
Ja.
Og så var jo det at vi ville prøve å skape en form for spenning rundt det. Og det funket jo. På den tid så var jo det veldig mye snakk om hvem vi var, hva vi holdt på med, hvem vi var. Og alle jeg hang med...
Jeg må innrømme at jeg satt i går og så på alle de gamle videoene, og jeg tror jeg var mer fokusert med «Åja, faen, det er han i bakgrunnen», eller hvem som liksom...
Ja, det er mange ansikt som fortsatt går igjen i dag, da, for å si det sånn.
Ja.
Så noen kom seg ut, noen kom seg ikke. For min del så var det på en måte... Jeg har alltid hatt en klar plan, og alle som har vært med meg har alltid visst hele tiden at... Jeg har alltid sagt at hvis du tror at du er i dette for det lange løp, så tar du helt feil. Altså, dette er ikke USA, dette er ikke... Du kan ikke holde på som en jævla big shot i Norge på den måten, og i hvert fall ikke når du skal være rapper og fremstille deg selv som jævlig tøff, og så holde på med mye greier på siden da.
Ja.
For min del var det i hvert fall ikke noe som ville funke det lange løpet, så da bestemte vi. Men meg for at når tiden var inne, så skulle jeg trekke meg ut.
Men hadde du den planen fra begynnelsen?
Helt fra dagen har jeg alltid hatt en plan, og alle som var med rundt den tid kan bekrefte den planen. Og det samme sa jeg til absolutt alle sammen, og det var mange som, som fortsatte. Noe som jeg forstår, for du blir jo avhengig av pengene, du blir avhengig av, av å gå på byen, alle kjenner deg, alle vet hvem du er, du har mye penger, og du koser deg, sant? Det er ikke, ingenting er stress på den måten i hvert fall. Ja. Så du har jo helt andre stressfaktorer, men økonomien er ikke den som på en måte slår hardest da.
Jeg husker også når den høy på det videoen kom, som var liksom introduksjonen til... Nei, var det ikke det? Det var den første?
Det var, det var debut-singel. Ja.
Du var en sånn fusion mellom en sånn trendy fyr, og veldig sånn det jeg kaller sånn bygdekar, liksom. Jeg husker en ting som jeg beit meg merke er at du hadde hvitt belte. Og det følte jeg, ja, du skjønner hva jeg mener, ja. Det er en sånn, jeg føler alle som har hvite belte er en viss type kar, liksom.
Ja, 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 ja.
Og du minner
pretty
meg.
Pretty
boy. Ja, men du minner meg også om veldig mye sånn, av mine kompiser fra der hvor jeg kommer fra. Litt sånn der hvitt belte, hullete bukse, og sånn hettegenser med sånn pels inni. Jeg føler det også er en sånn, ja. Der, en viss estetikk. Så, så det jeg likte veldig godt var at det var... at det var en fusion mellom sånn veldig nordmann og den der by-estetikken på en eller annen måte blandet igjen da.
Ja, ja, men nå skal jo det være sagt, altså jeg i hvert fall personlig da likte jo å tro at det var en gangster på den tid.
Ja, ja. Det, jo, men det er veldig den norske gangster-greia. Sånn, 100%, sånn,
100%. Og man gjorde det man gjorde, og man tjente penger. Men sannheten er at til syvende og sist, jeg hadde jo selvfølgelig, jeg har en ganske traumatisk oppvekst. Mye har skjedd, jeg har mye bagasjen, ikke sant? Og ja. Man har sine måter å utagere på og få ut frustrasjon på da.
Ja.
Og det ble en av måtene som fungerte for meg på den tid. Så Jeg må jo ærlig si at jeg føler aldri jeg har vært noe super badass. Jeg har ofte gitt inntrykk for at jeg har vært det.
Ja.
Men sannheten er, bro, jeg er en snill kar, ass. Jeg har aldri vært ute etter å prøve å være stygg med noen på den måten, da, eller egentlig aldri hatt helt i meg å være noen sitt verste mareritt, da, hvis man kan si det på den måten.
Det her er også en sånn teori, jeg bare spyr ut teorier i det, merker jeg. Men jeg var jo så den Si Ingenting-filmen til Markus,
ja.
Og så tenkte jeg sånn, hva er det som gjør at Markus som gangsterrapper funker i Norge, men veldig mye annet ikke funker? Hva er grunnen til det? Og det tror jeg også er litt det samme som du ser i mye av dine gamle videoer også, at det ser ikke nødvendigvis ut som en hær med farlige folk, fordi det er en god blanding av litt ekte tøffe folk, litt sånn borderline bikka litt for langt med droger, noen som du bare ser sånn, du er løpegutt, eller sånn, du er tynn, og du er tøff i videoen fordi du er med de, men du er ikke det. Så det er en sånn et bredt spekter av karer i bakgrunnen.
Ja, ja.
Og det føler jeg også det er litt med Markus, at bare det at Adrian er hans seik. Adrian ser jo ikke ut som det.
Jeg så Adrian er en skamfin fyr.
jo, men jeg bare tror at det gjør at folk kjøper pakka. Fordi det gjør at nordmenn ser det, og så tenker sånn, ja, men jeg har også... Jeg kjenner de karene finnes der hvor jeg er fra, men hvis det blir for... amerikan...
Ja, for gangster, så vil jo det skremme folk vekk igjen.
Ja, og så tror jeg ikke folk kjøper pakka.
Nei.
Jeg tror at den pakka dere kom med, og du kom med, den tror jeg man bare kjøper, fordi den guttegjengen finnes på alle tettsteder i Norge.
Ja, det er noe sant.
Og der er det, ikke sant, det er en høy dose av folk med diverse bagasje som liksom hører på rap og ser på Sopranos og kjører seg opp med en litt sånn psykose.
Ut og tjener litt penger for å si det sånn. Ja, ja da, jeg forstår hva du mener. Nå kan jo ikke jeg uttale meg så mye for hvordan de holder på, for jeg har ikke så mye kjennskap til de guttene lenger i hvert fall. Men,
nei, men nå tenker jeg mer den der.
Ja, jeg skjønner hva du mener, absolutt. Altså at hele pakken da, for det er jo som du sier, hvor mange ungdommer finnes ikke der ute i dag som har lyst til å være supertøffing, har lyst til å være supergangster. Men sannheten er jo at de fleste, og jeg vil tørre å påstå at de fleste, vokser opp på et punkt. De fleste får seg damer, de fleste får seg en jobb, de fleste får seg kids.
Ja.
Så begynner de å skjønne at de må forsørge, og det, en måte å forsørge på hvis du driver og havner inn og ut av buret hele tiden, er jo ikke akkurat en måte som fungerer som en forsørger. Da. Som mann så må jo du på en måte stille opp for familien, stille opp for ungen din. Du må stille opp på alle spektre i livet til både ungen og til damen din. Da. Og du som forelder har et visst type ansvar. Och jag tror det att när du kommer till det punkten så får du en typ reality check där du måste på en måte gå in i dig själv och förstå att det är grejt, ska jag hålla på med detta och vara väcke väldigt stora delar av livet till ungen min. Eller ska jag vara till stede och prova bli en god förälder? Och jag tror att det där är en stor omvändningspunkt för väldigt många. En tanke jag har om det i alla fall.
Lite tillbaka till första spørsmålet mitt, det där med att liksom inte vilja göra intervjuer, men nu är jag klar för det då. Och jag har ju misstänkt att mycket av det har med TikTok att göra, för du har ju på en måte intervjuat utleverat dig på TikTok väldigt, som gjorde att jag var sån okej, men nu kan jag sända en melding för nu känner jag att det är något jag kan spöra om som inte han har haft en eller sån tal om på TikTok.
Nej, det är helt sant. Jag har börjat att blottlägga mig väldigt ute på nätet och realiteten är att alltså jag likar att gå ut där, jag likar att interagera med fans och med folk och jag har lust att folk ska få möjlighet att bli bättre känt med mig och jag känner att jag är på ett punkt i livet där det är möjligt att bli känt med mig nu. Det är hyggeligt. Jag känner jag har så pass mycket livserfaring nu att jag vet hur jag ska svara för mig och jag tror också att jag kan vara ett gott en god inflytelse på väldigt många unga där ute då.
Du håller på att se förebilder så tokigt där inne.
Jo då, men sanningen är ju man blir ju ett förebild.
Ja, det är som belasta ord på en
det är det. Jag känner nästan det är ett stort ansvar att ta på sig då, men sanningen är att man blir ett förebild oavsett om man vill det eller inte så. Så ja då, jag tänker att man måste vara lite försiktig. Man kommer på en måte gå ut och mälla till en viss grad.
Men jag också tar mig själv att väldigt många av de intervjuerna jag gör här blir sån på många måter en eller annan sån terapisession. Väldigt ofta för mig och gästen när man sitter och bara, herregud, för den här settingen gör att man plötsligt har de där samtalen som inte är så vant till att ha på hemmafronten eller jag har inte haft så mycket av det då. Och det också har jag följt att någon av de TikTokerna dina också bär lite präga att jag kan se för mig att efter du har spilt in ett par av dem så är du bara det var deilig att ventilera eller
ja då det är
lite mer rolig idag.
Ja liksom. Ja det blir faktiskt lite det blir ju personligt då.
Ja.
Man för man börjar ju lägga en video så tänker fan ska jag svara på det frågesmålet. Fan ska jag sitta det.
Ja.
Och så börjar man på något att snacka då och man äger i varje fall personligt tar jag det väldigt på sparket. Det är inte så att jag sitter och övar och tänker ut vad jag ska säga. Nej, inte sånt. Så jag drar nog bara upp kameran och så börjar jag att filma och så svarar jag och så bara så kommer man ofta med ett svar på sina egna spörsmål mens man lagar en TikTok-video då, hvis det ger någon mening.
Det är det samma jag har när jag snackar högt till mig själv.
Ja, inte sånt.
Det måste vara innanför att snacka högt till sig själv. Ja. För någon gånger så jag kunde ha haft en samtalen inne där men med en gång jag tar den ut med en gång jag snackar högt och svarar mig själv så blir samtalen bättre på något sätt.
Det blir helt annorlunda så man får sätta ord på ting då. Man får plötsligt sätta ord på känslorna sina istället för att bara gå och grubbla på det. När du bara sitter och har en samtal med dig själv upp i huvudet ditt, så blir det egentligen bara ett jävla rot och det är ju sånt man ofta ändrar upp med övertänker. Så när man på något får snacket i videorna så får man sätta ord på känslor som man egentligen inte helt var klar över själv då nästan.
Men har musik haft den effekten för dig också?
Ja, musik, det var nog där det startat.
Ja.
Startade ju att skriva musik för väldigt väldigt många år sedan. Det började ju att skriva när jag var runt 8 tror jag. Jag skrev min första text.
Vad var det?
Det var en engelsk. Jag var ju Slim Shady fan.
Ja.
Så då var det då började jag att skriva till Eminem beats då.
Ja.
Och det var min första text som jag skrev och då började man på en måte att utveckla en sans för låtskrivning och man började på en måte, jag tror det var mer underbevisst för man är ju för ung att förstå känslor och förstå alla de typer aspekterna när man är så ung. Men så har man på en måte bara tagit det med sig, så för mig har det bara varit en väldigt naturlig övergång, alltså att bara ta med musiken vidare, det är bara något jag alltid har gjort. Och så tänkte man, och så får man liksom höra hela tiden, ja, hvorfor satsar ikke du, hvorfor satsar ikke du? Och så har det varit den här, fan, satsa i Norge, det är jävla vanskelig.
Ja.
Och i varje fall för, ikke sant? För det var ikke så, det var en håndfull artist for 10 år sedan, sant? Det var ikke så många. Och så, och då ska jag vara ærlig och säga att så kom ju Camille ut med sig ingenting. Tänkte bara, i helvete, han nailar ju detta här. Tänkte bara, satan, då fan kanske jag ska testa det. Då må jo pröva och kan det vara så sker då? Att det fejlar, att ingen checkar ut. För det är på en måte det jag sitter med nu när jag lagar både TikToks, när jag har lagat musikvideor, när jag har lagat allt sammen. Det värsta som sker är ju att ingen ser det. Och hvis ingen ser det, så är ju det ingen skadeskedd, inte sant? Så då var det på en måte, okej, vi satsar, vi prövar och så ser vi hur det går. Och det har bara fungerat helt utmärkt.
En ting som går igen då runt dig är ju den där att en del av fanbasen din, de kom via kun kontanter och den andra halvdelen, den har kommit från sån salt karamell och det du har gjort i efterkant. Och det är inte nödvändigtvis någon sammanhang mellan både fanbasen och låtarna dina.
Nej, nej.
Kan du ta mig lite igenom den resan från och vad det punkten var som gjorde att du bara nå switchar vi upp.
Ja ja ja.
För jag följer att varför som gamla fans, de blir nästan lite sån sint.
Ja, det men det har uppstått och det har varit en del DMs så här varför lagar du mer som så kun kontanter och jag har svarat det för jag har väl egentligen aldrig sått det onkligt upp på det men och lage musik som kun kontant och original gata barnalbum och sån musik som jag lagde för. För mig har det på något sätt alltid varit att pröva att lage musik som genspeglar mig som person, inte sant?
Mm.
Så när jag på något sätt gav mig med allt jag hållit på med och bestämt mig för att växa upp då, visst är det vi kan kalla det.
Mm-hmm.
Så blev det så blev det att pröva att gå lite i mig själv då. Mm. Så det var ju där brudet med mig och Leo skedde att vi valgte att gå hver vår vei. Vi var fortsatt vänner och vi snakkar fortsatt en dag i dag och vi är fortsatt vänner, men jag på något sätt trakk mig helt ut och begynte att göra helt gick egentligen lite mer i min egen bubbla då. Kom jag väck från Bergen. Bodde på Stord i en liten period och prövde bara rätt slett att koble ut och pröva och finna ut av vad jag vill och så prövde jag att gå lite med mig själv och tänkte bara nu må jag tillbaka igen till där det startade med musiken då och det med att skriva musik med vad jag känner. Och då lagde jag begynte jag på ett album som per dag i dag fortsatt inte är färdigt så jag har gått på mig många år och det är mycket mer det är synging. Men då begynte jag att skriva de låtarna och jag fick ut så pass mycket känslor där att jag tänkte att okej okay, shit. Jag begynte på något en ny resa med mig själv då. Så när jag så fant jag June min sambo då så blev vi samman.
Efter du sa i stad så träffar man en dame och så
så traff man en dame. Jag hade ju allerede gitt mig för att träffa hon. För mig var ju det ganska avklart att jag hade lust att ge mig och så var jag alltid bestämd på att hvis jag ska ge mig så ska jag göra det för min del och absolut inte för någon andres del så jag inte kan skylla på någon andra hvis något inte skulle gått sånt som jag vill. Man måste stå för sina egna val och man måste klara att stå igenom det. Så när jag träffade June så gjorde hon, jag ska ju inte lyga, helt klart så gjorde hon resan väldigt mycket lättare, inte sant? Hon måtte ju stötta mig ekonomiskt, hon har stöttat mig emotionellt, hon har varit en väldigt, väldigt god stöttespelare. Så vi bestämde oss för att flytta till Oslo för att jag hade några låtar jag hade lust att presentera för labelsen och major labelsen här i Oslo. Så först började jag att fly över då. Flydde jag över och gick och banket på, gick och ringte på utanför åren här. Och där fick jag bara besked om att komma tillbaka.
Och du bara pullade upp?
Ja, jag bara pullade upp, jag ass. Jag bara gjorde det. Jag tänkte bara, fuck it, kan det värsta köra att de inte svarar? Så jag gick och ringte på hos Warner och de svarte inte. Gick och prövde att få tag. Jag sände några mails med Universal. Och de var först intresserade. Så sendte jeg låtene mine, så plutselig var ikke de interessert allikevel, og jeg bare sånn, what the fuck, man?
De ville ha kun kontanter, liksom?
Ja, det virket nesten sånn, da, for dette var jo, må huske, dette var noe helt annen type musikk enn jeg noen gang hadde laget før, ikke sant?
Mm.
Og jeg var jo sikker på at dette kom til å selge. Jeg var sikker på at jeg kom til å få en deal sånn som dette, at det ikke skulle være noe problem. Så fikk jeg avslag da, så jeg dro jo tilbake til Bergen og tenkte, faen, hvordan skal jeg løse dette her? Og så husket jeg... Det var faktiskt när jag var i studio på Sansli med så heter Stian och Angelo det så började vi att snacka liksom dröftet lite om folk i Oslo som är i branschen och sånt då så kom navnet till Guttorm upp.
Mm.
Guttorm Rå. Och det var snack om att han jobbat i Warner. Så jag tänkte okej, fuck it, jag bara fångat upp det. Det är väldigt länge efter alltså. Det var säkert ett år efter vi hade snackat det navnet så bara klart att fånga det upp och så fant jag han Guttorm på Instagram. Så jeg hadde en melding som bare, halla, litt sånn skudd i mørket, men jeg har
noe... Skrev du på østlandsk?
Nei, nå er jeg bort for lenge i Moss, du hører jo det.
Halla.
Nei, så sendte jeg en melding til Guttorm, da spurte, jeg sa forklart han at du, jeg har noe musikk her som jeg kunne tenkt meg å vise deg, ingen forpliktelser, ingenting, hadde tid til å ta et møte og bare sjekke igjennom. Reiste over, og så plutselig satt jeg hos Lille Big Sister da, så... Visste jeg låtene til Guttorm og bestemte oss for at vi skulle begynne å jobbe litt sammen. Det var ingenting offisielt, han var mer en mentor for ham, men han bestemte seg for å prøve å hjelpe meg litt. Og da kom jo Rikken inn i bildet.
Mm.
Og så vi ble jo stått opp i studio sammen. Kom over til Oslo, stakk studio med Rikken, og det var jo der vi lagde saltkaramell.
Det var da han satt opp i Eccentric. Var det?
Eccentric.
Ja, det studio til David när han satt på gangen där.
Nej, då satt vi faktiskt, då hade vi fått låne Walnut Chapel sitt studio. Ja. Så nej, så där lagde jo vi Saltkaramell. Det var jo egentlig en av første gangen jeg hadde suttet i studio og skrevet låten og spilt den inn. Vanligvis så fikk jeg alltid, hva heter det?
Beats.
Altså. Ja, vanligvis så fikk jeg alltid beats levert, sant? Og så liker jeg å sitte og skrive for meg selv og bare loke og sånne ut i mitt eget hode. Men den gangen så måtte jeg på en måte bare prøve å tilpasse meg da, så satt meg og Rick inn i studio, så begynte jeg å skrive, og han begynte på en beat, og så ble Saltkaramell til da.
Jeg tror at veldig fort når folk gjør det move du har gjort da, og går fra den stilen til den stilen, så tror jeg det en sånn, åja, men nå skal han bli kommers, eller nå skal han få hits, eller ja, når det liksom...
Jeg kan skjønne tankegangen, det kan jeg skjønne 100%, men det var ikke det dette handlet om i det hele tatt. For meg handlet det hovedsakelig først og fremst om å finne ut av hvem jeg har lyst til å være som person. Hvem er jeg? Jeg var helt bortkommen, ikke sant? Jeg visste ikke hvem jeg var, jeg visste ikke hva jeg holdt på med. Alt var bare et stort jævla rot. Så, og så har jeg, altså jeg har verdens snilleste dame. Altså hun, jeg kødder ikke. Hun er bare så jævla snill. Og hun har jo påvirket meg veldig, ikke sant? Å prøve å være mer, for altså i bunn og grunn så har jeg alltid vært en empatisk og god person. Men basert på hvordan man er vokst opp og hva man har opplevd, så setter man opp rammer og murer for å på en måte beskytte seg selv da, fra omverden. Mm. Og det har jo gjerne gjort meg litt kald eller litt fraværende fra andre mennesker. Men jo mer jeg har vært med hun, jo mer har jeg på en måte klart å åpne meg mer opp for mitt sanne meg da. Fy faen, så jævla klei.
Nå, i rap da, så snakker man jo veldig mye om det å være real. Mm. Og det er jo det du snakker om nå, det er jo å være real.
Ja, det er nesten det
jeg føler. Det der å ha opp den muren, og ha den der, jeg er sånn og sånn, og så er det ikke deg, det er jo fake.
Ja.
Men så har vi klart å få det helt tvistet til at det er real, og det er,
altså... Ikke sant? For det er jo det du vil at folk skal tenke, og det er det du selv vil tro om deg selv, ikke sant? Du er jo overbevist om at det du gjør nå, det er det som er det shit, men så sitter du egentlig innerst inne og bare, fuck, det er et eller annet som føles feil.
Ja.
Et eller annet føles feil.
Og jeg kan også ta meg i å ha veldig mye av de der gamle grillene i hodet enda. Så jeg kan liksom, la oss si at jeg sliter og har en dårlig periode, og så treffer jeg for eksempel deg da, og så sier du til meg, jeg har hatt det tøft om dagen. Så instinktet mitt er, så jævlig veik du er, eller sånn. Og så tenker jeg, men vent, han har det jo bare sånn som meg. Ja, men jeg er også sånn. Men instinktet mitt er at når en annen mann forteller meg sånt, så er instinktet mitt så soft eller pussy du er. Ja, du tenker du
pussy liksom. Ja. Pussy med en gang.
Og så tar jeg meg i, og så reflekterer jeg over at shit, hvorfor har jeg de her? Hvorfor funker hodet mitt på den måten? Og så blir jeg helt sånn der, jeg klarer ikke å forklare, eller jeg klarer ikke å komme ned i bunnen i det heller. Så nå har jeg liksom, jeg klarer det sikkert etter hvert, men akkurat nå så er min metode at jeg tenker noe helt fucka, og så tenker jeg noe normalt, og så akter jeg på det normale, på en måte. Det er min løsning på det nå, da.
Ja, da, det er jo helt klart, man sitter jo ofte i gamle mønstre, og det, vi er jo vanlige dyr, til siden og sist. Vi er veldig på vaner og på det vi er på en måte vant til å gjøre, da, alltid. Men det krever jo jævla mye jobb, og i hvert fall når vi er blitt voksen også, ikke sant? Det er veldig vanskelig å snu på rutiner, og snu på vaner, og snu på ting når du er voksen. Så det krever jo helt enormt med selvdisciplin for å klare de tingene. Men det er jo mulig.
Ja, og så føler jeg at mye av den selvkritikken som jeg er redd for fra utsiden, den er jo inni her, eller sånn, den er mye verre enn det som er der ute. Så jeg kan til og med ta meg, når jeg klipper et klipp, når jeg deler sånn som jeg deler nå da, så kanskje jeg klipper ut det jeg legger på Instagram, og så får man sånn her, nå skal det liksom, skal det være selvpromo, eller du deler det bare for klikk, eller noe sånt. Men det har jeg jo allerede tenkt selv. Det er jo grunnen til at jeg måtte bli nesten 40 før jeg tørte å si de tingene høyt, fordi jeg har hatt den selvsensuren, eller tenkt de tankene selv så lenge da. Og jeg synes det er så fett når jeg ser sånn, følger folk på TikTok, de er 20 år og bare, de gir sånn livsråd, og så tenker jeg sånn, Och som fan eller sån jag kunde aldrig jag menar man men jag tänker fan när du så i vapen när du är 20 år
vet du vad du säger
där 40 är inte närheten
det du säger där Marius det är så jävligt spot on jag ser det också på TikTok hela tiden såna ungdomar som är fan med till och med någon 18-åringar 19 20 whatever det bara fan det är så jävligt reflekterat och uppegående och sitter bara hä G, hade du sett mig hur jag var på din ålder, bro? Vi snackar som om du har en lys framtid.
Ja, och så tänker jag bara sån, vad fan har skett i ditt liv som gör att... Och, men det kan också vara med sån musikting.
Mm.
Att jag ser folk som har varit i musikbranschen i 2 år,
mm.
och de bara, de ger råd på TikTok. Jag bara, fan, jag føler... Ja, ja. Jag har jobbat i snart 20 år, och jag føler fortsatt inte jag kan sitta och preach full on.
Liksom. Samma här, man har hållit på med detta här i 8 år plus, och så sitter du liksom... Någon ungdomar har hållit på i 1-2 år och börjar ge ut råd. Och jag syns ju det är dritfett. Alltså, för Guds skull, vi blir ju bara smartare och klokare av varandra, inte sant? Så det är ju dritfett, men det blir ju lite sådär... Ja. Jag finner inte och klarar att ge råd. Och jag har jobbat med det i 8 år.
Ja.
Hvordan fan klarar du att finna alla dessa tingen och bara spytta ut? Men för Guds skull, det är dritfett. Och av och till så tar man några tips, liksom, så TikTok för exempel. Det är ju som oftast de unga jag ser som nailar det bäst.
Ja.
Och då blir ju det liksom att ta inspo.
Och så blir sån där att referenspunkten mitt är TikTok nå. Som man menar. Jag är inte där för att det är sån, det är inte det som sprider konspirationsteori, men ta mig ofta och säga si, sån och detta tips rådet så jag på TikTok eller så. Och tänker jag bara fuck, jag är all för gammal att sitta och kota TikTok i familjebörsdag liksom.
Nej men helt ärligt, jag syns det är en jävla fin ting alltså, för det ger oss tillgång till en helt annan informationsvärld än vi någon gång har haft möjlighet till. För tänk hur många människor som sitter och läser och fångar upp massa forskjellig information.
Mm.
Jag fångar upp helt annorlunda information än det du fångar upp. Så när vi då har en plattform där vi kan dela kunskap med varandra i sticko. Det är ju ingenting som bär en, det är ju ingenting som gör oss smartare än att kunna dela kunskap med varandra.
Jag har aldrig tänkt på det att det är sån kollektivt.
Det är sant,
men hjärne, liksom.
Jo men helt klart det spörs ju också på algoritmerna och vad man följer då. Men det vill ju alltid dyka upp ett eller annat och man blir ju bara klokare av varandra. Alltså det som man säger vi är ju flockdjur man. Till syvende och sist så är vi flockdjur. Vi står starkare samman än alene.
Mm.
Så TikTok har ju egentligen bara gett oss en möjlighet till att öppna upp alla horisonterna våra och öppna upp all kunskapsantennen våra då för att bli mer öppen om
att ta det blir jag livrädd då när kids bara tror på allt på eller så ja, då får jag lite
helt klart det är ju väldigt mycket missledande information på TikTok och man jag menar ju absolut på det starkaste att man borde utan tvil dubbelchecka eller faktachecka påståenden för man på något sätt tar det för god fisk nästan oavsett vem som säger det och av och till så kan jag gärna ta mig själv och komma ut med ett fakta. Nu har jag gjort det på TikTok, så vet jag vet. Men vanligtvis då att jag har en samtal med en kompis och så har jag läst något i en bok. Och så kan det vara att jag huskar något som något annat än det var. Sant? Ja. Så spyttar man ut information som egentligen inte var helt riktig.
Ja.
Så det är ju oavsett lurt, är det något som du tänker att ta till dig? Så vill jag, oavsett vad som sker, så vill jag ta och faktachecka det för man på en måte går vidare med det då, eller för man tar det till sig. Men det, hvis du klarar, hvis du har den logiken då, hvis du klarar att faktiskt förstå att okej, okay, detta hör smart ut, att man checkar upp, och hvis det funkar så vill jag göra det själv. Så tror jag du kan, du är öppen för att bli ganska smart på ting alltså.
Låt oss snacka lite om, för när du slapp Salt Karamell var den första låta av gåsetegn, det nye soundet på en måte.
Saltkaramell ble egentlig en blanding av nye soundet.
Og det var en sånn overgangslåt.
Ja, det var egentlig det. Og så, og den ble jo egentlig en jævla bra. I begynnelsen var ikke jeg så jævla fan av den
låten. Jeg elsker den låten.
Ja, du gjør det.
Ja.
Jeg elsker den nå, jeg også. Men i begynnelsen så hørtes det veldig rart ut, ikke sant? At det var noe helt annet enn det jeg hadde gjort før. Så i begynnelsen var jeg litt sånn der, ok, og så skulle jeg liksom sende den til damen da. Så begynte det å krible litt i magen. Det er veldig lett å lage sanger om kjærlighetssorg, eller om ting man har tapt, og ting man har mistet, og bla bla bla. Men når du skal lage en sang som viser at du setter pris på en person du er med, så er det... Det sitter jævla mye dypere, altså.
Mm.
Så det var en... satt langt inne og sendte noen sangen, og så, ja, hva synes du? Og så blir man litt sånn der... Ja, det er nog bara en sång. Ja. Men det är ju inte bara en sång. Det är ju massa känslor och det är ju mycket äkta snack i den sången, inte sant?
Ja.
Och så gick det vidare till att okej, okay, grejt att det likade att det var gøy, att det blev gott tatt emot och så prövade jag vidare då. Och då kom ju Og meg og guttorm hadde jo kontakt hele tiden. Og så ble det en ganske lang pause imellom der også. Og så ble jeg kjent med Anders.
Anders Nilsen.
Ja.
Liksom.
Riktig.
Ikke vet hvem Anders er.
Ja, Anders Nilsen. Ja. Mastermind, geniet bak geniene. Ja, når meg og han begynte å jobbe sammen, da begynte jeg å føle at, ok, greit, nå begynner jeg å finne virkelig min sound. Mm. Og, jeg var, og på det øyeblikket var jeg veldig, veldig dansk inspirert. Og det er jeg den dag i dag også. Jeg, har veldig, jeg hører veldig mye på RH. Mm. Jeg synes han er dødskul, har følt med på han veldig lenge. Og så Gilly så klart, Casey, Branko. Og så har meg og Anders klart å skape min sound basert på de forskjellige inspirasjonene jeg har da. Og jeg føler at meg og han har hittet det ganske bra. Vi lagde jo Lale, og vi tenkte, ok, greit, denne kommer til å slå jævlig bra an. Denne kommer til å klikke. Man lagde musikkvideo og kjørte på, men så ble ikke det, altså det ble jo tatt bra imot, men langt ifra det jeg forventet. Mm. Og det er jo det jeg har sett.
Men hva gjør at du tenker at det, fordi det har jeg også tenkt litt på at det også er den der, ah, men dette blir en hit. Det er jo veldig den tankegangen til kanskje Anders og veldig mange av de han lager musikk med til vanlig er jo veldig sånn, ja, dette er en hit, det blir en hit på en måte. Og at da har man jo også lagd musikk med litt mindset at det skal bli en hit. Sånn i forhold til spørsmålet jeg hadde i sted. At liksom når folk er sånn, ja, men nå lager du musikk for hits, og så tenker jeg sånn, hvis man tenker at dette er en hit før du har gitt ut, så har du på en måte kanskje også skrevet musikken litt med tanke på at det faktisk skal smelle.
Jeg skjønner tankegangen. For meg hadde det ikke funket sånn da. For meg hadde det handlet om at jeg ville lage den type sound, og Anders elsker jo den type sound, for han er jo dette hits. For meg, altså jeg...
Du er litt sånn hans måte å lage den musikken han hører på selv, uten at den er så kommers så mye av
det
andre.
Ja, det er helt riktig. Jeg tror det er det som gjør at vi klikker så jævlig bra, for vi jobber jo enda sammen til den dag i dag, og skal jo vi være helt ærlige, så er jo ikke det best butikk for han å jobbe med meg, for det genererer ikke så jævla mye plays at han sitter og tar seg ut en feit lønning hver måned, liksom.
Nei, de der feriene jeg ser han er på hele tiden,
det er ikke ferdig finansiert, liksom. Men så det er nok det som gjør at vi har jobbet så bra og så lenge sammen, og det er nok fordi at vi begge liker det vi holder på med. Jeg skriver jo fortsatt fra hjertet, jeg skriver fortsatt fra sjel, og for meg er det alltid viktig. Jeg klarer ikke det der å begynne å preike om festing, doping, rusing. Altså hvis det på en måte skal inn i musikken min, så må det være naturlig, og at det må passe inn i emnet jeg snakker om da. Så for meg blir det veldig livsbaserte tekster. Og det blir dritkult kombinert med andre sine produksjoner. Vi har skapt en veldig god sound, og det er det jeg satser mest på i dag, fordi at det er det som gir meg mest å lage. Jeg blir genuint livsglad hver gang det tikker inn mail fra Anders. Boom, beats. Åh, dritig. Da sitter jeg og skriver, så jeg kan skrive en låt på et par timer.
Hvordan har dere kommet fram til det soundet du har i dag, og hvordan har du jobbet med tekstene dine for å komme dit?
Det har falt naturlig, altså.
Ja.
Det har ikke vært sånn at jeg sitter og gjør hjemmelekser og prøver å finne ut av hva jeg må gjøre for at dette skal høres bra ut. Jeg har bare skrevet, og så har det bare blitt bra. Og så har jeg jo selvfølgelig sett gjennom teksten og så bare, nei, dette var ikke helt riktig. Og så endrer man gjerne på noen ting, da. Men... Nei, det har bare vært naturlig, altså. Det har det.
Når det kommer til dine tekster, da, altså, når det var den gaterap-greia, det også er sånn, du beveger deg jo bare helt i toppen av hvem du er som person, ikke sant? Når det blir sånn skrytet, og det er jo grunnen til at alle begynner med skryterap, for det er jo det enkleste å skrive. Ja, ja. Jeg er fet, og vi er kule, og vi er farlige, ikke sant? Det er veldig lett å skrive det. Og så føler jeg at... Jeg vil ikke kalle det du gjør nødvendigvis pop-rap, men mer i pop-segmentet, så synes jeg de også beveger seg helt i toppen av et tekstunivers, fordi og jeg er glad i deg, og du er glad i... Ja, men det er bare sånn der, at det også bare beveger seg helt i toppen.
Ja, kanskje bare litt mer laid-back skrevet da.
Når jeg snakker med deg som person, og du deler av ditt liv, så tenker jeg sånn, oh shit, det her vil jeg høre mer om. Og så hører jeg en låt, og så tenker jeg, men jeg hører jo ikke noe... Jeg hører ikke det. Jeg har tenkt det, ikke sant? Og så gjorde vi den forklarer teksten-videoen med den Lale-låta. Og så blir du mad emosjonell, og du forklarer ting. Og så tenker jeg sånn, shit, jeg har ikke... det du sier til meg nå, det har ikke jeg fått ut av den teksten.
I det hele tatt.
Whatsoever. Jeg har ikke skjønt noe av det av de ordene du sier, fordi du nok fortsatt pakker det inn
ja.
At det sånn de som vet, de vet type betydning da.
Absolutt.
Ja, det var mye du forklarte den der, hvor jeg bare, what? Betyr det, er det 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 betyr? Det har jeg ikke skjønt i det hele tatt.
Ja.
Så det sånn todel for meg da, at jeg gjerne skulle hatt deg mye mer i handlingen og i teksten, at jeg gjerne skulle liksom, for jeg tror og jeg hadde den samtalen her med Jonas Benny og Bå, at han også serverer meg en setning her og der, og så tenker jeg sånn, den ene setningen blir jeg sånn, shit, det her jeg skulle ønske hele låta var den setningen og jeg fikk hele historien, fordi og du også gjør det, du refererer til ting men det du refererer til, det det jeg gjerne skulle ha hørt. Og det det jeg også mener, at vi fortsatt beveger oss litt i toppen av hvem du som person, og at jeg kanskje personlig gleder meg til at jeg får liksom den setningen strekt ut da.
Veldig interessant synsvinkel på dette her, og jeg har aldri tenkt på det på den måten, for å være helt ærlig. For jeg har jo gjerne også tenkt at snakker du for på en måte åpent om ting, så blir det kanskje kjedelig for folk å høre på. Det det jeg har tenkt.
At du må være generell så folk kan,
ja, så folk kan putte relatere
sitt liv inn i det.
Ja, putte sitt liv inn i det. Det en ting. Og så at... ja, jeg har ikke et godt svar til deg.
Jeg også har tenkt det i veldig mange år. Mm. At liksom... Og der kanskje Gilly veldig god.
Mm.
At tidlig opp jo det beste eksempelet på det. At... Du kan, hvis du husmor eller rørlegger eller faktisk pusher, så føler du den teksten fordi den til deg på en måte.
Absolutt.
Jeg har ikke noe fasit her. Synes det interessant. Det var det jeg satt igjen med etter at du gjorde den forklare teksten.
Jeg har ikke tenkt på det.
Det her har jeg ikke sett, det her har jeg ikke følt, det har jeg ikke fått av deg. Bortsett fra når du og jeg har snakket privat, så har jeg fått de tingene, men jeg har aldri fått det på den måten av musikken din, og jeg hører på den låta på en helt annen måte i dag, fordi du forklarte det da.
Ok, ja, det er et veldig interessant synspunkt på det, så jeg har aldri tenkt over det på den måten, men jeg skal faktisk ta det med meg og ha det i bakhodet når jeg skriver en tekst.
Ja.
Det vil jo kanskje gjøre det litt mer gøyere.
Men hvis man fortsatt beveger seg i de seriøse temaene, altså sånn, ok, la oss si at man har opplevd vold i hjemmet, eller at man har falt ut på med rus, eller hatt sånne ekstreme greier.
Mm.
Men det ganske mange som har vært ute ekstremt. Så jeg tror også at hvis man klarer... Det bare min teori, da. Men jeg tror at man kan være ganske... Det blir litt, ja, men det blir litt sånn så styggen på ryggen låta til Paul, da.
Mm.
At den jo litt generell, men fortsatt, den jo veldig,
veldig spesifikk likevel.
Da.
Mm, ja.
Den jo faen meg en av de største norske rap-låtene noensinne, på en måte.
Det jo der jeg har klart det, for det du sier nå, der, det har jeg klart på det albumet som jeg snakker om da.
Ja.
Men igjen, det albumet går igjen også veldig langt vekk fra alt du har hørt fra meg noen gang.
Ja.
Altså, det er noe helt annerledes. Men der går jeg veldig, veldig dypt og personlig på det. For der begynte jeg å skrive for min egen del.
Ja.
Og jeg synes det jævla fint. Men jeg har også tenkt på at jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å slippe de låtene.
Nei.
Jeg jævla usikker.
Ja.
De er veldig personlige. For de er veldig, veldig personlige for det første.
Ja.
Og det er visse personer i livet mitt jeg ikke er interessert i å sette i et dårlig lys, uansett hvor vondt de har gjort meg. Og det kommer tilbake igjen til det at jeg er en empatisk og god person, tror jeg da. Jeg liker å tro at jeg er en empatisk, og jeg liker å tro at jeg er en god person. Og det gjør at hvis jeg slipper noen av de låtene, så vil det peke veldig fingre.
Mm.
Og det gjør at jeg har begynt å tenke mye mer over det, for jeg har lyst til å slippe de, men jeg er livredd for å slippe de.
Mm.
Og igjen så er det også en helt annen sound. Og det er der jeg har klart å finne balansen da, med meg og Anders, er at jeg kan snakke om livsrelaterte hendelser, samtidig som man holder en jævla gøy opptempo-beat som man både kan danse til og glede seg over da. For jeg synes ikke det så jævla artig å pushe på depressiv, trist musikk. jag har lust att klara och få in det triste med något så gör det glad då.
Ja.
Och det är det jag följer efter till.
För det var det jag skönte du gjorde med den Lale-låta.
Ja.
Att den texten var egentligen skrevet på eller du säger det i videon då att du har skrivit texten på en depressiv beat
yes.
och så tog du den texten på en happy beat.
Riktigt.
Och jag älskar personligen älskar den kontrasten.
Mm.
Jag älskar och snacka om något dritseriöst eller deppa på happy beats eller glada ting på sakte seige dystre beat. Det är lite sånt som när jag gör de här intervjuerna så är det sån de tingen du snackar om nu hade jag varit Lindemo så hade vi det är ju bara det jag hade fokuserat på. Inte sant? För det är det där den där vad heter det den vanskliga historien
eller, ja gå in i dybden då gå in i dybden på i ryggraden på artisten då.
Ja men eller liksom det är ju en slags sån social porno på en måte att man prövar att bara åh har du haft ont låt oss snacka om det på en måte eller sånn, det är ju sån hade du varit på norska talenter så hade det ju
ja
du ska bara ha ont en gång i livet för det liksom är 10 minuter feature sak ja, absolut liksom.
Men där bygger de det upp så fan med hela förhistorien på video allt möjligt sånt
men på en måte så är det ju varje gång du toucher bort i de tingene att jag tar mig själv och bara oj eller när du delte ting på TikTok för den saks skull så är det sånt oh shit här är den äkta Perry på något sätt inte den jag är tuff eller jag lager poplåter som jag vill inte kalla eller det är kanske lite som beskyttande rammer i det också inte sant att du hela tiden att jag kanske märker att du väldigt värner om dig som person på alla fronter och det är kanske det som gör att inte alla låtarna du slipper träffa mig.
Nej, inte sant.
För jag får den jag märker det i musiken din och det kan jag det är svårt för mig att säga si det för jag har känt dig så länge och vi har haft de ordentligt djupa samtalen så det kan hända att jag märker den dissonansen eller om
Nej, nej då, men det kan nog höras väldigt rätt ut och det är ändå gå tillbaka till det vi snackat om istället att man har ju de ramarna och de murarna man har byggt upp som man på något sätt prövar och få ned men samtidigt så är det fortsatt ting så är skummelt att snacka för högt om alltså. jag är rädd för vad folk ska tänka om mig. Den är på något sätt jag är lite förbi den. Men kanske jag prövar att bevisa mig själv om att jag är starkare än det. Varför ska jag på något sätt, hvis jag mäller högt om det så ger jag det styrka. Ger det momentum då med att på något sätt mäller högt om kanske de tingene. Så det kan vara att det gör att jag håller mig lite på metaforer då och kanske lite mer lukket i musiken. Har egentligen aldrig tänkt över det för du för du kunde inte snacka med någon ja så nu hör jag egentligen att igen stå och snacka med mig själv ja.
Det är ju det samma när folk lager väldigt norsk coping mekanism i musik är ironi att och jag lager ironisk låt eller ironisk musik så hvis du syns det är dritt så kan jag säga jag dritter i det är bara kudd uansett inte sant att det är lite den där det också är ju en beskyttelsesgrej för det är ju också det där att hvis du utleverar dig själv och folk inte liker det så är det lätt att känna att ja men det är mig de inte liker för det jag ger är 100 hvis det är 100% dig och det går i backen liksom så är det ju på något sätt dig alltså sån det är ju högre fallhöjd då med att vara äkta
det är ett väldigt gott poäng och det kan gott vara att det är det alltså det är själv gott att se si, men
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, den kødde greien. Jeg ble litt sånn satt på denne kødde musikken da. For det er jo noe av det jeg ser som treffer veldig, veldig godt i norsk musikk da. Henvendelser på TikTok om å være med og lage for eksempel tullemusikk da. Nå, jeg vil ikke gå spesifikt inn på for hvis noen skal føle seg truffe. Og det er ikke noe problem for meg. Altså, og det er som jeg svarer da. Er at for meg er det veldig viktig å holde musikken profesjonell. Jeg skal kunne se tilbake på de tingene jeg har gjort, og være stolt av det. Mm. Ikke sant? Så hvis jeg føler meg litt ukomfortabel med noe, så er det mest sannsynlig fordi at jeg kjenner at det noe feil, og senere i livet da, når jeg vil se tilbake på de tingene, så jeg tenker sånn, hvorfor gjorde jeg det? Og ja da, man kan komme seg forbi alt, og man kan slippe unna med å si at det kødd, og bla bla bla, men så går jeg jævla på integritet da, da, og hvordan jeg startet med musikk, og hva jeg vil fremstille som da. Så for meg er det jævla viktig å holde seg, i hvert fall musikkmessig, så er det jævlig viktig å holde seg seriøs. Jeg kan kødde litt på TikTok, nå har jeg ikke gjort så mye kødd på TikTok da, men jeg kunne fint gjort det uten at jeg på en måte hadde preget meg på noen måte, for det kan du på en måte rettferdiggjøre som en uskyldig spøk. Men musikken min, den skal holdes ekte. Det er jævlig viktig. Musikken må holdes genuin, og hvis ikke den genuin, så ikke det noe poeng for meg å lage musikk. Men jeg har jo sagt at er det noen som har lyst til å lage noe køddemusikk, eller noe off-topic da, som om ting som alt mulig piss da, russelåter, whatever. Så jeg kan være med og hjelpe å finne folk, jeg kan være med og hjelpe deg å skrive hvis det er det du vil, jeg kan være med og hjelpe på de tingene.
Men du ikke har ditt navn på det.
Men jeg vil ikke ha mitt navn på det.
Nei.
Og det er bare fordi at det er der grensen min går. Og man må sette grenser for seg selv, for hvis ikke, så hvem faen er man? Hvis ikke man vet sine egne grenser og rammer, så kjenner man kanskje ikke seg selv godt nok da.
Men du har jo hatt en sånn reise livsstilsmessig generelt også, at jeg bare ser, du har begynt å ta bort tatueringene dine. Det har jo også vært en sånn TikTok-greie.
Ja.
Men hva er liksom grunnen til at du fjerner tatueringene?
Faen, jeg var besøkt bestemor i Albania, og hun synes det så helt forferdelig ut. Nei, jeg synes det ble for mye, rett og slett. Helt svart på halsen, helt svart på hendene. Jeg har lyst til å se noenlunde normal ut også. Altså, jeg har lyst til å se meg selv i speilet. Jeg er fornøyd med hvem jeg er blitt, ikke sant? Jeg er fornøyd i mitt eget skinn, og da har jeg lyst til å kunne se litt mer av meg selv også, da. Jeg tror det er mer det handler om. Og være komfortabel med hvem man er og hvem man er blitt. Og hva man vil. Ikke minst hva man vil. Jeg vet hvor jeg vil i livet. Jeg vet hva jeg vil i livet. Og jeg føler at det ikke passer seg med tatueringer på halsen der jeg vil i livet, da.
Mm.
Og så har jo jeg også noe nylig jobbet som prosjektleder i Mac-entreprenør. En kompis sitt firma som jeg har begynt å jobbe hos, som jeg også har meldt litt ut på TikTok. Og så går vi til kunder, og man drar gjerne på befaring, og og så er det kanskje noen jobber vi ikke får, og så vi tenker sånn, faen, det der burde jo vi fått, hvorfor fikk ikke vi den? Og så sier jeg til den kompisen min da, sånn, tror du, jeg bare tenker, tror du at jeg kan ha noe med tatueringen min å gjøre? Han bare sånn, hæ? Nei, sier han, det gir jo ingen mening, hvorfor er vi jo kommet alt for langt til at noen skal bry seg om det? Men så kom det faktisk nå for ikke så lenge siden, så hadde den ene kunden kontaktet han kompisen min og spurt om de kunne dra på befaring til en venn. Men at de var veldig kristen, så om han kunne dra alene,
okay,
eller med en annen. Og han bare sånn, hæ? Hvorfor? Nei, for han har så mye tatueringer, og de er veldig kristen. Så det har en viss innvirkning på folk enda, ja, altså. Og det handler ikke om usikkerhet på jeg driter det hva folk tenker om meg, jeg driter det ting. Det jo ikke det det handler om i det hele tatt. Det handler om å bare, hva skal jeg fremstille meg selv som? Hvis jeg har lyst til å jobbe med eiendom, så må jo jeg kunne være til en viss grad representabel, ikke sant? Jeg har lyst til at bestemor skal se og ikke pye på, å faen, han har ødelagt halsen sin, hvis man kan si det da. Så for min del handler det rett og slett om hvor jeg vil, og ikke minst om at jeg er jævla fornøyd med hvordan jeg ser ut og hvem jeg er. Så
det er også jeg så at du delte at du mente at du begynte med tatueringer også for å liksom gjemme at du ikke var så happy med hvordan du så ut, eller hvordan du følte deg.
Og det er også en helt annen historie på hvorfor jeg begynte på tatueringer, men den får enn så lenge fortsatt forbli privat.
Ja.
Men det er på trass av noen da.
Ja.
Det er på trass av en person at jeg begynte med tatueringer.
Ja, det er sånn jeg fikk meg bart.
Ikke sant? Og på grunn av...
Eller egentlig hele karrieren min er på trass.
Ja, ikke sant? Men det er ofte sånn det går, altså. Og på trass av det, når jeg så at det hadde en innvirkning, så gikk jeg bare og tok fler og fler og fler og bare dret i det.
Ja.
Men jeg er ikke hevngjerrig lenger. Jeg er ikke sur på noen lenger. Så hvorfor skal jeg ødelegge meg selv for, på trass av noen andre? Det gir ingen mening. Men det er jo ofte det vi gjør, alltid. Gjennom å begynne å ruse oss også. Ruse oss på trass av noen. Det er alltid et eller annet hevnlysten i oss som mennesker som gjør at vi gjør noen handlinger for å skade noen andre. Men til syvende og sist så ender vi alltid opp med å skade oss selv, Marius.
Det er derfor jeg også sier sånn, hvis du til barn eller ungdom, det der pekefinger, ikke gjør det, du skal ikke, da skjer det og det, eller hvis du tatoverer deg, så blir du arveløs, ja. Eller alle de tingene der, du pusher jo bare de... Ja, det er 100% motsatt effekt. Jeg tror sånn, nå skal ikke jeg si at jeg er oppskriften på, jeg har ikke vært perfekt pappa selv, men jeg tror veldig på den der å gi... Helles informere da,
ja.
At vet du hva, med dette rusmiddelet er det denne baksiden. Med alkohol, som har liksom vært min store greie, så er det sånn, ja, men det er, du kan gjøre det, men det kan ha en bakside,
ja, ja.
Og den baksiden er skummel.
Absolutt.
Og så har jeg litt tro på at vettige mennesker tar et godt valg selv da. Jeg tror man bare gjør det veldig... Ja, det er høyere risiko for at noen gjør den der på trass eller hevn.
Ja, det er akkurat det, og det er jo det vi ser hele tiden om igjen og om igjen og om igjen. På trass skal gjøre det, på trass skal gjøre det. Og så ender liksom man opp med å skade seg selv hele tiden, og jeg tenker sånn her, faen heller. Jeg så faktisk et veldig godt eksempel på det på TikTok. Jeg så at det var en kar som snakket om, han snakket om veldig mye da, men spesifikt akkurat dette, så snakket om at ungen hadde tegnet på veggen. Og da hadde han gått og sagt til ungen, nei, det der må ikke du gjøre. Og det hadde jo ikke hjulpet, ikke sant? For det hadde jo egoet til ungen ikke tillatt ungen å ikke gjøre dette. Så på grunn av egoet så følte jo da ungen at han måtte gå og gjøre det en gang til, så du skal ikke fortelle meg hva jeg kan og ikke kan. Så da går ungen og gjør dette en gang til, og tegner på veggene. Og så hadde han gått fram på situasjonen med ungen på en annen måte da. Så hadde han gått og sagt at, du, nå har du blitt en stor gutt, og store gutter gjør ikke sånt. Det var det.
Mm.
Og da hadde egoet til den gutten vært så stor på at han er en stor gutt. Han skal ikke gjøre sånn, så han hadde sluttet å tegne på veggene.
Men det er farlig det nå, da. For det blir litt sånn der... Ja.
Jo, men den...
Den kunne ha trigget meg gæren som barn.
Ok.
Fordi litt sånn der... Ja, fordi du pusher en... Det er jo sånn der... Ja, du er for stor til dette...
Jo, men det tror jeg igjen går på en måte man formidler det på, da.
Men det er farlig det nå, for jeg kan også... Jeg kjente at den der, det minner meg om veldig sånn... Ja, men dette... Nå er du ferdig med dette. Dette er du for gammel. Mm. Det kan jo være nå i voksen alder også.
Ja, det er ikke godt å si hvordan du vil reagere på dette som barn.
Peri, skal du ikke gi opp deg musikkregnet nå? Er du ikke blitt for gammel til det? Oi, helvete, jeg skal lage musikk til jeg dør fordi du sa det.
Helt klart, helt klart. Nå er jo dette vi tatt veldig ut av kontekst, men igjen, kontekst er jo veldig viktig, og så er det også måten man formidler noe på. Så hele poenget til Hanna var i hvert fall det at ord har veldig sterk innvirkning på oss, og man skal være forsiktig med hva man sier. Altså.
Men har du tenkt mye på det når det kommer til din gamle musikk også?
Hva tenker du?
Det der med ord og...
Nei, altså, igjen som sagt, når det kommer til musikk, så kommer det artistiske fram. Da er ikke det egentlig alltid helt logikk som slår inn. Da handler det ofte mer om følelser og hva man føler for å skrive der og da.
Ja.
Og så ord har aldri egentlig vært et stort problem når det kommer til musikken, men helt klart...
Men tror du at och glorifiera gör att fler
helt klart.
Du tror det?
Ja, helt klart. Ja. Alltså, hvis du säger något annat, då är man ute och cyklar. Jag menar helt klart att glorifiera vissa ting.
Ja. Ja, det var det jag menade lite med ord.
Ja. Jag menar absolut att musik, TV, allt vi konsumerar, det har en form för inverkning på huvudet våras. Jag säger inte att bara för att du hör på gangster, absolut en gangster. Överhuvudet inte. Men jag menar att absolut allt har en viss inverkning på oss. Och så måste man till syvende och sist själv välja vem man har lust att vara och vad man har lust att förmedla. Jag menar inte att gangsterrap skulle vara olovlig, uppenbart. Ja. Jag älskar ju att höra det själv. Men för min del handlar det om att ta ting till mig. Allt med måte då. Går jeg en uke og hører kun på gangsterrap, så blir det litt sånn der svidd i hovet, så begynner man å mimre litt og begynner å tenke litt i andre baner, ikke sant?
Ja.
Så jeg mener at absolutt alt vi konsumerer, alt vi hører, alt vi ser, alt vi spiser, alt det har en viss innvirkning på oss. Men jeg tror overhovedet ikke at bare fordi at du lager gangsterrap, så du ute og lager et dårlig et problem, for det gjør jo du ikke. Og til syvende og sist så må vi kunne snakke om allt som föregår i samhället. Vi kan inte skärma folk från realiteten och från världen. Det går ju heller inte. Mm. Men att det har en inverkning, det tror jag.
Jag är sån splittad i två att en 50% av mig är bekymrad och 50% av mig älskar det och kan inte få nog av det och har lyst och jag tar mig själv och blir gira ju mer grovt det är och ju mer gärna folk är och jag syns det är liksom och då plötsligt är jag 13 år igen.
Ja.
Och så bara jag följer den kamp mellan de två sidorna mig kontinuerligt hela livet att det bara
Men nu akkurat det så är problemet sant men igen sant vi kan ju inte vi må uskadeliggjøre absolutt alt. Jeg tenker at det er det viktigste. Det viktigste er jo å informere, snakke, forklare, preike med hverandre. Men ja da, til syvende og sist, det som du sier selv, vi blir påvirket på en eller annen måte. Altså, og jeg hører ofte når man snakker med noen, ja, du må, hvis jeg for eksempel gir et tips til en kompis, da, kanskje, for jeg har jo fortsatt kompiser som gjerne ikke har kommet seg helt ut enda. Og det er en rekke få jeg snakker med enda. Da er det sånn, kanske du borde kulan med unga dig med de människorna. Nej men de påverkar sig mig.
Mm.
Och jag förstår att du tror det. Jag förstår att du tror att det inte det påverkar dig. Men det är ingen alltså undermedvetenheten är mycket starkare än medvetenheten din. Mesteparten vi gör är baserat på undermedvetenheten. Undermedvetenheten fångar upp mycket mer än vi gör. Allt reklam, absolut all marknadsföring, allt sammen handlar om undermedvetenhet för att vi har inte kontroll över den. Och det är därför jag säger åt till exempel de få kompisarna, var lite försiktig med vem du omgår dig själv med. Det som jag har sagt mycket det sista, jag vill hellre vara alene. Fokusera på mig själv, läsa en bok och hellre inte göra en dritt än att omgå med mig själv med folk som har en helt annan tankegång än det jag har.
Mm.
För vi blir påverkat.
Jag har ju på äkte slått opp med venner.
Mm.
Altså sånn, jeg har hatt brudd med kompiser som har vært nesten mye mer direkte brudd enn jeg har hatt med damer, hvor jeg liksom måtte ringe og bare ok, jeg kjempeglad i deg, men du og jeg vi altså, det funker ikke. Ja. Og jeg har noen kompiser hvor jeg vet i dags dato, jeg har ikke drikket på 5 år, men jeg vet hvis jeg og den personen hadde hengt det hadde gått gærent, og det hadde gått gærent kjapt.
Ikke sant?
Altså sånn, og det sånn, ok, det jo en eller annen innrømmelse av at hvor sjukt dårlig selvkontroll jeg har da. Men jeg bare vet at det noen personer som jeg bare vet at jeg hadde sikkert gjort innbrudd for første gang på 15 år, fordi jeg bare hadde vært med den personen. Mm. Fordi at og da har jeg liksom måttet ringe og bare, eller møttes og bare fra og med i dag, du og jeg, vi henger, altså sånn.
Ja, vi kan bare, man må bare sette en strek et sted.
Jeg bryr meg om deg, og jeg kommer til å følge med videre, og, og i det hele tatt, men vi kan på ekte ikke henge, for det funker ikke lenger.
Men det jo sånn du sier jo at, det sier kanskje litt om hvor dårlig selvkontroll man har, men akkurat det, Marius, der tror jeg vil være svært uenig. Det jo det selvkontroll handler om.
Jo,
det handler om å vite svakheter, så at man forstår å holde seg unna de fristelsene da. Vi jo bare mennesker, for faen.
Ja.
Jeg har et stort problem med sjokolade nå. Jeg prøver å kutte ut sjokolade og sukker. Takk for resten.
Jo, det var det. Jeg tenkte litt på det når jeg sa vil du ha, at jeg bare så det var treningstrynet ditt som har sukkeren.
Jeg prøver å fokusere mye på trening og helse, absolutt. Og jeg har et stort problem med sukker og sjokolade. Og har jeg dårlig selvkontroll, på grund av att jag är väldigt glad i choklad. Jag vill hellre si motsatt. Jag vill hellre si att på grund av att jag är så svag för choklad och jag klarar att hålla mig undan. så vill jag säga att det där självkontroll kommer in i bilden då.
Och klara det är nog jag får den telefonen, Marius, du och jag, vi fick. Ge mig socker.
Nej, men en gång vi är färdiga så nej, sorry bro, sorry. Nej då, men det är ju det då, självkontroll, disciplin och på en måte klara att gå i sig själv och förstå att det är grejt, disse och disse fristelsen är jag väldigt svag för. Därför må jag träcka mig ut. Samma som med Bergen då. Jag har för mycket distraktioner, är det det heter? Jag vet inte. Blir väldigt distraherad där borta. Då har väldigt mycket vänner och väldigt mycket folk att känna. Och det är vanskligt att bara ge slipp på folk. Det är vanskligt till syvende och sist om man har kranglet eller om man är uvän. Oavsett vad det är, så har man en viss fortid och man bryr sig till syvende och sist om de flesta människorna man har varit runt. Så det är vanskligt att bara kutta helt ut. Så för min del var det då, okej, okay, grejt. Jag tror jag tränger en ny start. Jag tror jag tränger att komma väck. Jag tror jag tränger att gå heller mycket mer i mig själv och jobba på mig själv än att sätta mig själv ut för dårliga fristelser då, hvis man kan kalla det det.
Yeah.
Och igen så är ju det också ett definitionsspörsmål. Vad är dåligt för dig och vad är dåligt för mig? För man kan vara två helt olika individer med två helt olika lustar och fristelser, inte sant?
Mm.
Så där måste man bara ställa sig själv till kors och bara vad är det jag vill?
Ja, men jag är enig i det. Det är ju det samma med alkohol för min del.
Mm.
Det är ju bara det att jag prövde i många år att finna en eller annan balans eller så. Det var ju bara, vad heter det för något? Jag löj ju bara för mig själv, eller lurte mig själv då.
Mm.
Att liksom, ja, hvis jag gör det en gång ibland eller begynte med sån. Och det har jag ju reflekterat över nu i eftertid, att jag har en jävligt lång resa till där vi är idag.
Mm.
Och så kan jag liksom se på sån Vino Rap gutta eller Tøyen Holding, tänkte jag, bara fan, det verkar så chill att kunna liksom dricka mig god vin till mat, och det verkar ju, liksom, det är väldigt tilltalande.
Ja, ja.
Och så kan jag börja sån med mig själv då, sån där, jo, men det borde ju gå fint. Jag kan börja sån och så bara vänt. Nej. Den här
man måste sätta streck
för jag vet att ett glas vin för jag vet ordet av det, så är det
så är det plötsligt en flaska.
Ja, och då är vi utför igen.
Ja, ja.
Och det är som du säger då, att det är ju min form för, alltså, eller det är ju mer det att för jag har så dålig självdisciplin med det, så är min självdisciplin och bara nej, det går inte.
Men det är ju det disciplin handlar om, så det handlar om att veta svagheten sina. Alltså, vi har ju alla svagheter för fan. Alltså, ingen människa på den jorden så bara jag klarar allt, överhuvudet ingen.
Ja.
Alla har en svaghet. Och disciplin handlar om att klara att hålla sig under svagheten. Men jag tror att detta är det största problemen idag bland i varje fall unga män är porno.
Ja, det tror jag.
Ja, jag tror det är det största problemet, och jag ska inte ljuga, jag har själv haft ett väldigt stort problem med porno. Ser på det, jag har en dam som jobbar offshore. Hon jobbar turnus.
Det var en samtal jag inte förväntat att vi skulle ta, men då tar vi den.
Ja, men jag tänker att det är en viktig samtal att ta då. För jag tror det skapar en form för Jeg tror det skaper en falsk identitet av hvordan seksualitet og sexlivet og damer generelt fungerer.
Jeg så faktisk et intervju med Adam Esari, hvor han satte ord på det, fordi han sa at er det så rart det at gutter hele tiden tror at damer vil ha dem, og at de kan få hvem som helst, når de daglig sitter og ser på videoer av menn som ligger med receptionisten, stedatter, pizzabud,
poolboy.
Sånn, jo, men du bare hjernevasker deg med at i pornoverden så får du ligge med hvem som helst, og så går du ut i den ekte verden, og så blir det en eller annen sånn dissonans. Nei, er det ikke sånn?
Ja, jeg tror porno er livsfarlig, og jeg tror det er en av de største folkefiende problemene vi har der ute i dag. Altså, det tar så jævlig mye tid. Jeg tør faen meg nesten med sikkerhet å si at de fleste gutter som sitter alene og ikke har en dritt å gjøre på, flekker opp PC-en og begynner å se på porno.
Ja, men det er på ekte.
Ja.
Jeg tror, og det er på samme nivå som går og sjekker kjøleskapet.
Ja, mer verre. Pff, jeg sjekker ikke kjøleskapet. Når jeg så mye på porno, jeg sjekker ikke i nærheten kjøleskapet like mye som jeg sjekker dataen. Er du med? Ja. Fru min jobber offshore, jeg har mye alenetid nå, når hun er vekke.
Men jeg måtte faktisk... Jeg måtte jobbe med meg selv på sånn, ja, akkurat det du sier ja, ja. Nå, det der å få porno bort fra telefonen, ja, ja. Og liksom sånn, og på den der hvor du får sånn, dette dine mest besøkte nettsidegreier. Det for meg var en seier at Pornhub ikke var på den der topplista lenger.
Hvorfor bruker ikke de Cognito, Marius? Ja. Nei, men det er et jævlig stort problem, altså. Jeg tror det helt ærlig.
Men ok, men hvis du skal være spesifikt da, hva har porno gjort med deg?
Det gjør at det eneste... Man går og tenker hele tiden 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. For min del så tar det vekk fokuset fra mål, fra daglige gjøremål. Det tar vekk den lysten man har til sin partner. Ja. For man stiller så sinnssyke krav til partneren sin. Og jeg kan si at jeg har fortsatt et problem i dag.
Ja.
Jeg kan ikke stå og lyge om det. Det kan jeg ikke gjøre, altså. Jeg har gitt meg å se på porno.
Mm.
Prøver. Nå har jeg ikke sett på over en måned.
Ja.
Og jeg ser at jeg
kjenner meg så jævlig
igjen. Ja, men man blir så jævlig mye mer produktiv, Marius. Og så får man en helt annen ro med seg selv. Sånn bare nå denne måneden her, så begynner jeg å kjenne at sexlysten ikke like stor. Jeg har jo fortsatt sexlyst, jeg har jo lyst til å ha sex.
Men jeg må bare avbryte, fordi tilbake til det vi sa i stad, ja. Den der med hva jeg tenker om andre menn. Og det her også kommer inn i bildet her, fordi når jeg møter menn som forteller at de onanerer uten porno, så blir det for meg, hæ? Ligger du bare i et rom og tar på deg selv? Altså sånn, og for meg så blir det et eller annet sånn, for meg så er det sånn, du kunne på ekte, og det her, nå snakker vi forskjell om instinktet, hva jeg tenker, og hva som jeg mener på en eller annen måte. Da.
Jeg skal bekrefte og avkrefte.
Jo, men jeg bare tenker, på et eller annet nivå så tenker jeg sånn, jævla weirdo, ja, eller sånn.
Helt enig.
Bare faen, er det du? Altså sånn, du kunne nesten liksom sagt sånn, nei, jeg står i skogen og viser tissen til folk som går for, det er på det nivået weird for meg.
Jo, men jeg helt enig.
Og jeg har prøvd det selv, og onan, men jeg har bare men er det noe bedre at det er en PC-skjerm eller mobil i nærheten?
Nei,
det er jo enda verre at man ligger, du har telefonen i en hånd og tissen i en annen
det
hånd,
helt space.
Det ligger i samme rom,
ja, for faen, det er helt space. Men det er det jeg på en måte ser også, at jeg har jo hatt den der, faen, nå onanerer jo jeg uten å se på noe så helst,
ja.
Det er helt forferdelig. Jo, men det gjør at du orker nesten ikke onanere heller. Det blir jo så jævlig kjedelig. Det blir jo sånn, nei, faen, det er bare kul. Men man blir jo så jævlig mer produktiv. Man gjør så mye mer, sånn, i stedet for å nappe løken, da, så blir det sånn, for faen, jeg leser heller en bok. Prøver å bli litt smartere. Da så sitter man og leser en liten halvtime, i stedet for at du bruker timen din på noe helt jævlig unødvendig piss.
Altså, jeg fikk jo barn når jeg var 17, og hun sa det til meg da, Marius, du er avhengig av det greiene her. Det er helt... Og det var på den tiden, det fantes ikke noe porno. Du måtte laste det ned.
Ja,
det
for
liksom,
faen, ja.
Det var en prosess, liksom. Også, sånn, apropos å ta tid av dagen.
Ja, ja.
Det var liksom...
Da tok vi i hvert fall tid av dagen. Men jeg tror man har et like stort problem i dag, for nå i dag sitter man og scroller seg ihjel. Jeg tipper at det er en ting at problemet med porno, men man sitter jo også gjerne og
bruker lengre tid på å finne.
Du finner jo heller ikke, du er ferdig før du har funnet den jævla videoen.
Ja.
Så det er jo helt forferdelig.
Det er sant. For meg har porno vært så stort del av livet. Jeg og dama var på AVN Awards i Las Vegas. Det er jo lettis uansett, da.
Ja, ja.
Men altså sånn, jeg kunne navnet på... Ja. Altså, vi har på konvensjon, jeg kunne navnet høyre og venstre, visste hvem alle var, liksom.
Ja, men
jeg har signert Asa Akira-bok.
Hvor er den boken?
Nei, men altså, for meg, det er jævlig lettis historie, da, men at jeg traff jo, nå husker jeg plutselig ikke hva hun heter. På den porn-konvensjonen, så Nina Hartley. Jeg traff Nina Hartley, og den første pornofilmen jeg så var med Nina Hartley.
Samme, bro.
Og jeg traff... Altså, det var så sjukt... Ja, men det var så sjukt møte. Ja, men sånn, ikke sant? Står i kø. Jeg og dama står i kø, og så kommer vi fram, og jeg står foran henne da. Og så tenkte jeg bare, hva skal jeg si nå? Altså sånn, og jeg skjønner at de er vant til det.
Ja, ja.
Ikke sant? Det er jo det de hører hele tiden. Fy faen, jeg så deg gjøre det og det med deg selv. Eller sånn, det er jo... Og jeg har skjønt at det er det de foretrekker å høre, i stedet for at man blir rar.
Ja, ja.
Men jeg bare... Ja, da bare... ja, første gang jeg onanerte var det eller sånn. Og jeg bare sånn, men det var bare sånn jævlig ut av deg selv opplevelse.
Ja, men det blir jo kjendis digresjon, da. Men, ja, det jo en kjendis, men også er det en tabu-kjendis. Ja. Går det an å si det?
Ja, det var bare helt, men det var bare, ja, å bare være der var sånn epicenter av hvor crazy verden
Mm.
Fordi bare du på, det titusentals mennesker, og bare det der med AVN Awards, at det går, noen vinner best gangbang of the year, og så går de opp og takker mamma og pappa og Gud.
Ja,
og så,
det helt sykt. Takk Gud for at jeg fikk 10 dicks in me last night. Det var steinsykt.
Jeg har brukt veldig mye tid på å forsvare det, eller vært sånn, nei, det ikke sånn i det hele tatt, men jeg har jo liksom, har jo 100% kommet til det punktet i livet hvor jeg innser at veldig mye av mine problemer i forhold til å bli tent, i forhold til å få ereksjon, eller i forhold til hvordan jeg tenker på kvinner. Apropos de der samme, de der toxic masculinity-greiene, så har jeg det samme i forhold til, og jeg tror også det grunnen til at veldig mange menn misforstår en situasjon i en arbeidssetting, og jeg har gjort mye av det selv, gått over streken, eller misforstått en relasjon, fordi man har den der litt den porno-mindsettet.
Ja, for det, der en går jo det
denne situasjonen har jeg sett på video, ja, og den fører sant? Til noe. Ja. Hva mener du? Eller sånn?
Men det er jo det vi snakket om igjen i sted, at vi blir påvirket, uansett om vi vil eller ei.
Ja.
Det er jævla skummelt, altså, og det påvirker oss på en, altså, det er jo en grunn til at pornoindustrien er en av de største, mest betalte industriene i verden.
Og faktisk den mest innovative industrien,
ja.
At alt fra DVD til sånn 3D,
ja, det er helt sykt.
Altså veldig mye teknologiske framskritt kommer av at pornoindustrien lagde det, og så har andre brukt det.
Ja, det er helt sykt. Men altså, det er jo en ting man ser om igjen og om igjen og om igjen, sexceller jo.
Ja.
Sexceller som faen.
Ja.
Og det er jævla skummelt.
Hadde jeg vært i USA, så tror jeg liksom, jeg tror jeg hadde kjørt den der OnlyFans-stien bare for noen år siden. Hvis jeg, eller, men, jeg liksom, fordi jeg er inspirert av No Jumper, og det er liksom en greie der. Da.
Okay.
Så har jeg liksom tatt meg selv og tenkt sånn, hadde jeg gjort det her? Nei, jeg kan ikke gjøre det. Ja, men i Norge går det ikke. Hadde jeg vært i USA, ja, kanskje gjort det. Og så er det helt fucka å tenke det.
Ja, også, ja. Men det er jo, det OnlyFans-greiene har jo eksplodert helt.
Ja.
Altså, det er så jævlig mange som holder på med det. Men det er en ting jeg har, jeg sitter så et jævla spørsmålstegn enda på det. Hvem er alle disse mennene som betaler for?
Det tror jeg er jævlig mange.
Ja, men det, selvfølgelig er det det, for det er åpenbart så mye penger, men
eller, jeg skal ikke lyve, jeg har betalt for noen OnlyFans når det har vært noen sånn dritkjente folk som bare,
ja, ja, ok, men greit.
Dette er jeg gira på
greit, seg, men, liksom. Men, ja, ok, greit. Jeg kan forstå det. Jeg har aldri brukt en krone på porno.
Nei.
Ikke en krone. Jeg har aldri skjønt liksom tankegangen når det er så mye gratis ute. Men det gir jo mening når du forklarer det på den.
Altså, jeg er gammel og sier jeg kommer fra VHS og blader, liksom.
Så jeg, nei, da, men jeg forstår det hvis det kommer til den at dere er greit, her er en OnlyFans, og det er en, jeg har lyst til å se bla bla.
Men
ok,
spørsmål da. Er det, vil du tro at det er bedre å abonnere på en dame som vet hva hun gjør, og det er et synd, eller er det like skadelig som, er det et godt alternativ?
Nei, det er jævlig vanskelig å si. Altså, jeg, nå er jo jeg åpenbart i et forhold, ikke sant?
Ja.
Og jeg ser jo på det da, at hvis jeg hadde abonnert, så ville jeg sett på det så utroskap.
Hvorfor
det? Hun damen eksisterer jo et eller annet sted. Altså, det er en ting med en porno-stjerne, sant, som faktisk jobber med det for betalt, men en OnlyFans er jo en Instagram. Kjæring.
Ja.
Hvor så helst. En Instagram-dame som holder på, så plutselig skal hun begynne å selge bilder av musen sin på OnlyFans. Og jeg mener jo det at det ville vært helt feil overfor partneren min. Og jeg synes det hadde vært respektløs overfor partneren min hvis jeg skulle betalt penger for å se på andre damer som man i teorien har tilgang til. Da.
Ja, men det er, ja, men det er interessant. Jeg har ikke noe svar
på det. Det er jo bare, altså, er det noe faseprisning? Det vet jeg ikke. Altså, jeg tror at denne samtalen skulle, altså, hvis du har en partner, den som ser dette her, hvis den er en partner, så må man på en måte en samtale man må ta med hverandre. Da.
Ja.
Men jeg tror ikke det er så mange som snakker om disse tingene.
Nei.
Jeg tror dette er et veldig tabubelagt.
De fleste som er i forhold har jo aldrig satt sig ned och lagt några grundregler
för
förhållandet sitt.
Nej då, helt
Och det borde man ju göra. Ja. Och det ser du ju med folk som är i öppen förhåll. Det är ju premisse för att ha ett öppen förhåll är att ha klara guidelines mm. och om man är enig I den förhållstypen eller inte så är det ju helt klart att det blir ju det samma som man borde ha en samboerkontrakt hvis du har en samboer.
Ja.
Du borde ha, hvis du äger en lägenhet eller äger ett hus, så borde du ha papirer som säger vad som sker hvis det blir slut, även om du har en illusion om att det varer för alltid.
Ja, ja.
Och man borde kanske ha det
vara lite mer realistisk
och ha det på andra områden också att ha lite som och det är nog faktiskt bestfarmen min lärde mig är att det är när du har det som bäst I livet att du ska förbereda dig på dåliga dagar.
Mm.
Så det är sån när kärleken piker, det är då du ska lägga grundreglerna eller det är då du lägger samboerkontrakten för då tåler du den diskussionen som ska till på något sätt.
Helt sant.
Nej, jag är extrem, jag har till och med planlagt min egen begravelse.
Ja, okej, okay, du där du. Jag ska leva för evigt imorgon så den ger inte tanke på en gång. Nej, men det är helt klart det är ju samtal man borde ha med partnern sen och så men alltså mitt största tips tror jag ville varit att på något sätt kanske kula lite. Ta dig en paus från porn och se vad du gör med hodet ditt. Ta en paus. Kör en du har ju den där vad är det nu nytt november eller vad det heter. Jag har aldrig gillat att vara med på på den grejen men gör det lite enklare då. Inte ta någon nytt november för det är inte viss
att sätta. Men jag tror att bara hvis du är bevisst på ditt eget förbruk att hvis du lär dig att varje gång du tar upp telefon eller skriver in de adresserna. Hvis du är bevisst på att du gör det, så blir du också bevisst på hur ofta du gör det.
Ja.
Och hvis du får lite kartlagt hur ofta du gör det, så är det också lite sån enklare att bara, oj, det här är lite mye eller.
Jag tror att det är ett stort problem hvis du på något sätt bestämmer dig för att det är grejt, nu ska jag pröva att kula med på nå.
Mm.
Så börjar du att skriva adressen så bara, jag tror det är för sent. Jag tror du har du allerede, då börjar du med en gång för vi börjar med en gång rättfärdiggöra varför det är grejt nu.
Ja.
Det är det första vi gör. Med en gång rättfärdiggöra varför det är grejt att vi ser på det nu. Snacka av egen
erfarenhet. Det var det Amara lärde mig som heter kognitiv dissonans att du vet något är dåligt för dig men du gör det för det. Hur många gånger apropå choklad, jag kan ta mig själv och stå och spisa choklad med kylskåpsdörren öppen mens jag tänker på att det här är inte bra för mig.
Men du gör det likväl.
Ja.
För det lusten är ju större.
Ja, och man kan till och med gå tillbaka och ta två rutor till. Rätt etterpå. Och så bara sånt. Då kan jag också tänka, vad är det här för en självkontroll? Ja. Vad i helvete?
Men jag tror det är där det är viktigt att bara sätta en stopp momentant. Det hjälper sig då att pröva och dämpa det och roa det ner. Nej, idag ska jag bara se en gång. Imorgon ska jag se en gång. Du må bara stoppa med en gång, men så är jag tror också att en viktig faktor när du prövar att omvända dig något, så tror jag också det är viktigt att inte ha för mycket ting på en gång. Porno är ju uppenbart en av de största avhängigheterna till män där ute.
Ja.
Så hvis du då bestämmer dig för de flesta börjar ju alltid nyttårsforsätta. Ja, nu 1 januari då ska jag börja träna, då ska jag bli flink på jobb, då ska jag dit, då ska jag datt. Du sätter så pass många förväntningar till dig själv och med en gång du faller av hästen på ena tingene så faller allt ned.
Ja.
Jag tror det viktigaste att göra är att sätta ett mål för sig själv att börja med.
Ja.
Full stopp. Okej, okay, är det porno du sliter mest med? Full stopp på porno. Spis hur mycket choklad du vill. Inte träna, inte göra en dritt. Bara, men det huvudfokuset, det enda du ska tänka på dag in, dag ut, är inte se porno.
Det är funnigt att du säger det, för jag har ju när någon har sagt sån, ah, du borde sluta med det där, så är jag sån. Ja ja, efter vart. Men nu men jag må bara bli färdig med detta.
Ja.
För jag har många ting som är på listan min, men jag må bara konsumera mig om detta för jag kommer till det du menar att jag måste.
Men jag tror det är en väldigt riktig och sund måte att göra det på. Jag tror den sundaste och bästa måten du kan sluta med ting på och starta nya goda vanor är att ta en ting av gången.
Ja.
Tar du för mycket på en gång och det du säger det om igen och om igen och om igen. Hur många är det? Ungdomar. De börjar på skol efter sommarferien. Alla är dritflink första uken. Fortell mig att det är någon som skulkar första uken då.
Mm.
Inte en käft.
Mm.
Går ner den första uken så bara, försover det sig en dag, ett eller annat piss. Så börjar det skulka ut igen. Går man tillbaka till samma mönster. För att det är sånt vi fungerar. Vi går alltid tillbaka till det som var komfortabelt.
Mm.
Så det handlar om att stå I det. Stoppa fullt
ut. Men det är ju från naturens sida också.
Ja, ja.
Att kroppen din pröver att komma tillbaka till det tyngsta du har varit.
Mm.
Det är kroppen sin natur.
Mm.
Så har du vägt 110 så vill kroppen din, oavsett vad du gör, pröva att lura huvudet ditt
ja.
Till och komma tillbaka till 110.
Mm.
Och jag bara nu husker jag inte hur lång tid men det tar om det var 5 eller 10 år för kroppen den slutter och pröva och finesse där tillbaka i.
Och jag tror det är det samma med när du på något måte...
Nu hiver jag bara ut fakta.
Nej då, men jag tror det är samma med för exempel depression och depression och att på något gå hand i hand för det som du säger då du sitter med du står med kylskåpet, du öppnar upp ditt börjar spisa choklad och så tänker du att det är inte bra för dig. Inte sant? Vad gör du med hodet när du sitter och säger att det är inte bra för dig? Du bryter dig själv ned, fan, och så efterpå sitter du med dålig samvittighet, fan, varför gjorde jag det? Och du sätter dig själv i dåligt mönster och jag tror också att väldigt många där ute har faktiskt lust att sluta med porno. Jag tror väldigt många har lust.
Men då kan du ta den där klassiska man har sett på porno. Man har onanert, och i det du är färdig så, och så gör man sån stänger man väcken och bara, vad är det jag håller på med, så jävligt fuckar det här, eller sån den där, stå på badet, och så man får sån clarity hvor man bara, vad har du gjort
för
nu har
du
stått där krokryggad och tatt på dig selv
men jag tror inte, jag tror det är jävla giftigt för hodet ditt jag tror det också medför att det är depression och angst och alla de tingene, för att du sitter och snackar dig själv ner, för bara, fan, varför gjorde jag det helvete, nu angrar jag, dålig samvittighet och då går du sån egentligen om inte du gör det i hela dag så går det i alla fall länge att göra det, och hvis någon säger något annat det är piss, hvis du vet du har gjort något som inte var bra för dig så går du att tänka på det ganska ofta Så därför tror jag att det är väldigt viktigt att ta en ting av gången och fokusera på den ena tingen du mästrar istället för att fokusera på allt annat du inte mästrar. För med att fokusera på allt annat du inte mästrar så ödelägger du för alla de andra tingen du faktiskt mästrar.
Mm.
Tror det är väldigt viktigt att sätta sig klara mål, klara en för en. Efter vart så är det ena målet som du har börjat på, efter vart så vill det vara en vana, det vill vara en rutin. Det vill inte kräva något av dig att göra det längre. När du har gått så länge utan att spisa chokladet så har du lust på choklad på samma måte längre.
Nei.
Då är det helt grejt. Fuck it. Choklad är färdig. Du kan fint spisa dig en rute på lördag. Och så tänker du mer över det de nästa 4 veckorna. Men först och främst tror jag det är väldigt viktigt att sätta sig själv en klar streck, stoppa helt upp till du avvänder kroppen helt från det och så börjar på nästa. Jag tror det är den bästa och lättaste måten att göra det på.
Ja, och så tar jag mig själv i och med den plattformen jag har så är jag liksom okej, så jag har delt om liksom alkohol, jag har delt eller alkohol och rus, jag har delt om liksom mental hälsa och så har jag varit sån men nu har jag när det för mycket. Det är begränsat hur mycket jag ska liksom vara där ute och mella och hur mycket jävla issues en person kan ha och sånt. Men så tar jag mig i lite samma som här då att jo men vi är ju jävligt komplicerade människor och det är ju många liksom falsetter med alla. Så att jag har ju kommit det är ju därför när du började snacka om det här att jag bara okej, nu är jag med på den där. Det är nog jag har tänkt på länge att man borde snacka högt om men jag har tänkt sån där fan det måste vara slitsamt hvis jag ska melle så jävligt monitor hela tiden.
Nej men jag tror det är allra viktigt Marius. Jag tror det är väldigt viktigt att folk kan ha ett ställe de kan gå och höra och se och snacka och få lite information och höra någon snacka högt om de tingen man går och tänker på. Jag tror det är det som också med att uskadliggöra och ufarliggöra ting då.
Ja.
Jag tror vi tränger mer av dessa ting. På samma måte som vi har gjort det med angst och depression bland män de sista åren så tror jag det fan är minst lika viktigt att snacka om den jävla pornoavhängigheten. Jag tror den är ett kämpestort problem. Och jag tror man borde snacka mer och jag tror att det borde komma fler tips och
säljhjälpsmåter. För att det hänger så mycket. Det är så mycket som hänger fast i porno. Ja. För jag tror... alltså man snackar inte så mycket om kroppspress bland män men jag tror det mesta av kroppspress bland män kommer från det för det är inte så att det är mycket det är inte mycket dad bods i porno och jag tar mig själv och till och med tänka att hvis jag öppnar en video där det är en fyr som är lite appetitlig inte det att jag är on swing that way men att det också jag också graviterar mot pene mennesker, ikke sant? At man, at det er liksom en eller annen sånn preferanse, og at som du sier også, når man har sex med partneren sin, at hvis ikke det estetisk ligner på det du har sett, så kan man slutte å tenne på det, og at man kanskje, at man og det er jo ikke noe hemmelighet, det her går igjen med alle jeg snakker med om porno, det är att när du liksom ser konsumerar porno så blir du appar det hela tiden du måste hela tiden ha lite grovere, lite drøyere eller at man om man kan timme skli ut I sån att man börjar like lite sån weirde grejer efter vart för du bara må ha ett du må ha lite en chock
men jag tror de hade en forskning på akkurat det där. Jag tror det det är en grund att det finns så mycket psykbomber så det gör. Det finns massor av grejer. Du tränger inte grave. Du tränger inte grave för att finna det. I det hela att det bara öppna upp en pomme så finner du rare ting.
Kan vi bara börja med att det faktum att det är de fleste pornofilmer på Pornhub sånn stepdad sister.
Ja.
At incest hele tiden. Har blitt
sinnssykt.
Det vanligste
titlet. Men jeg tror ikke at fordi at du liker stepporn da, så tror ikke jeg at du har lyst til å gå og knulle stemoren din.
Nei, men jeg tror I likhet med gangsterrap at for feil, sårbar person så kan det skje.
Absolutt. Det tror jeg også. Det tror jeg også.
Eller jeg vet med meg selv at jeg har pushet for mye drøyere sex på privaten på grunn av det jeg har sett
Og det tror, det tror jeg de fleste gjør.
De fleste liksom, problemer jeg har hatt I en seksuell setting har vært at jeg har flyttet mine grenser.
Mm.
Til slutt så det så dissonans med liksom, den vanen jeg har og ekte sex at det bare...
Ja, ja. Og vi setter jo også et enormt press hos partnerne våre såg, ikke sant?
Ja.
Og det gjør jo at de gjerne går og med den følelsen av at de ikke gode nok, de ikke leverer godt nok, de ikke gjør det. Og det også jo en jævlig kjip følelse å gi til en person som du elsker, som du tar vare på, som du med hver dag. Jo jævlig kjipt at den personen skal gå rundt og tenke hele tiden at de ikke... Tenk hvis hun skulle komme til å klage til deg, faen så fort du kommer hele tiden. Da, faen altså, kanskje du holder ut lenger. Kanskje du holder ut lenger, kanskje du gjør ditt, kanskje du gjør det. Hvorfor går ikke du og trener? Hvorfor har ikke du sixpack? Hvorfor har ikke du svære skuldre? Tenk hvis du skal gå til å bli pirket på hele tiden av partneren din, sant? Det må jo føles på samme måte for partneren din når hun føler at du ikke synes det godt nok det hun gjør for deg, da.
Ja.
Tror det Jeg tror, som sagt, jeg tror dette et tema som trenger å snakkes mye mer om, og jeg tror at flere burde bli mer komfortabel å snakke om det.
Jeg tror vi rapper det opp der. Jeg tror det perfekt avslutning. Jeg hadde helt andre ting jeg hadde planer å snakke om, men jeg bare egentlig jævlig fornøyd med hvor vi endte opp igjen.
Ja.
Så hvis du vil ha en del 2 med Perrin, så må du melde det, for det helt klart vi har masse mer å snakke om.
Uten tvil.
Og gjerne del hva dere tenker om dette temaet, for det jeg jo på ekte interessert I.
Mm.
Det her det som farlig med meg, da, at når jeg får oppheng I, du kan ofte se det I mine intervjuer, det tror jeg Martine legger spesielt merke til, at jeg har oppheng I et tema.
Mm.
Så det her kommer nok til å gjøre at jeg går til å snakke om porno jo. I sånn 5 andre intervjuer som går til å se. Og så kanskje en av de intervjuene kommer før dette, så folk bare, hva faen skjedde der?
Nei, men det er jo som sagt, det et viktig tema å snakke om, og det jo interessant også, ikke sant? Folk har jo forskjellige synspunkter på det, og det jo bare interessant å høre alle, altså forskjellige mennesker sine synspunkter på ting, absolutt.
Takk for praten.
Takk for praten, G. Oh, hei, gateflamme, hei.